Anda sedang mendengarkan acara Suara Pengharapan bersama Pendeta Petrus Nawawi dengan topik Amazing Hope atau Harapan yang Mengagumkan. Selamat mendengarkan.
Saya ingin membacakan sebuah puisi yang ditulis oleh seorang yang bernama Gregory Augustine Pierce. Orang ini adalah seorang pengusaha, pemilik dari sebuah publisher, dan juga merupakan presiden, merupakan CEO dari berbagai macam perusahaan dan organisasi yang besar. Di dalam puisinya yang dituliskan ini menggambarkan tentang satu pergumulan yang ada di dalam batin. Saya ingin membacakan ini buat saudara. Aku mencari Allah dan ku tinggalkan keluargaku, pekerjaanku, masyarakatku, dan aku pergi. Mula-mula aku pergi ke sebuah gereja, tetapi tidak kutemukan Allah di sana. Kemudian aku pergi berziarah ke tempat-tempat suci, tetapi tidak kudapatkan juga Allah di sana. Kecewa dan enggan kemana-mana lagi, kemudian aku pulang kembali. Ketika aku memeluk keluargaku, kurasakan kehadiran Allah. Ketika aku kembali bekerja, kurasakan tangan Allah menuntun pekerjaanku. Di tengah-tengah hidup aktif bermasyarakat, kusadari Allah ada di situ bersamaku. Dengan takzim dan gemetar, kututupi mukaku dengan bajuku di hadapan hadirat-Nya. Saudara, puisi ini menggambarkan tentang pergumulan dari hidupnya di awal kekristenannya. Tapi juga mungkin ini merupakan pergumulan dari banyak orang Kristen yang di dalam hidupnya ingin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, ada banyak orang yang di dalam hidupnya membedakan, memisahkan, seolah-olah hidup di dalam dua dunia. Dunia yang pertama yaitu dunia di mana ia bekerja. Dunia yang menyangkut seluruh kehidupannya di dalam pekerjaannya, di dalam kehidupannya bermasyarakat. Di dalam kehidupan pekerjaan inilah yang seringkali disebut sebagai kehidupan yang sekuler. Sementara kehidupan yang satu lagi adalah kehidupan dalam dunia yang berbeda. Yaitu kehidupan di dalam dunia yang berhubungan dengan gereja, dengan pelayanan, dengan kehidupan rohani. Sehingga kalau orang ingin memenuhi kehendak Tuhan di dalam hidupnya, merasa terpanggil oleh Tuhan di dalam hidupnya, seolah-olah ada pergumulan yang kuat di dalam dirinya yang mengatakan bahwa ia harus meninggalkan semuanya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan kehidupannya di masyarakat, dan kemudian pindah ke dalam kehidupan yang lain, yaitu kehidupan di dalam dunia yang baru, yaitu dunia di mana di situ yang ada hanyalah pelayanan, gereja, kehidupan rohani, hal-hal yang rohani. Saudara, hal seperti ini, pendapat seperti ini adalah pendapat yang keliru. Kenapa pendapat seperti ini pendapat yang keliru? Saudara, sebab di dalam hidup kita, pekerjaan yang kita lakukan, itu ada hubungannya yang erat sekali dengan Tuhan. Sehingga kita tidak bisa memisahkan antara kehidupan pekerjaan dengan kehidupan rohani. Bahkan pekerjaan kita merupakan bagian daripada hidup rohani kita. Pekerjaan kita merupakan bagian dari hidup iman kita. Pekerjaan kita merupakan bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Di puisinya dikatakan, ia tinggalkan semuanya untuk mencari Tuhan. Karena dia pikir bahwa Tuhan akan ditemukan di tempat-tempat sepi, di tempat-tempat yang terpisah dari kehidupan dalam keramaian pekerjaan. Tapi ternyata dia tidak temukan di situ. Dalam kekecewaannya dia kembali lagi ke keluarganya, ke pekerjaannya. Dan di situ dia merasakan Tuhan menuntunnya dalam pekerjaannya. Di situ dia merasakan Tuhan hadir ketika dia berada di tengah-tengah keluarganya. Di situ dia merasakan tuntunan Tuhan ketika ia aktif berada di dalam kehidupan bermasyarakat. Dia menutupi wajahnya dengan malu di hadapan hadirat-Nya karena keliru di dalam bersikap pada awalnya. Saudara, kenapa pekerjaan kita itu penting bagi Tuhan dan kenapa pekerjaan kita itu begitu erat hubungannya dengan Tuhan? Sedikitnya ada dua alasan yang menyebabkan kenapa pekerjaan kita hubungannya erat dengan Tuhan, and it matters to Him, dan begitu penting bagi Tuhan. Yang pertama dikatakan di Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama, dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. In the beginning, God created the heaven and the earth. Pada awalnya, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Saudara, bumi yang kita tinggali, alam semesta di mana kita ada di dalamnya, dikatakan ini diciptakan oleh Tuhan. Ada karena Tuhan yang menciptakan. Dengan kata lain, ini merupakan hasil dari pekerjaan Tuhan. Bahkan sampai pada hari ini Tuhan masih terus bekerja. Tuhan masih mengatur alam semesta ini. Kalau kita masih tinggal di dunia yang masih utuh sampai sekarang, padahal kita tahu di alam semesta sana ada begitu banyak benda-benda langit yang jumlahnya entah berapa banyaknya, dengan volume yang begitu besar, jumlahnya yang begitu banyak dan volumenya yang begitu besar, dan ada yang begitu banyak besarnya melebihi bumi ini, saudara. Dan setiap detik, setiap saat itu berseliweran, bergerak dengan demikian cepatnya. Kalau itu tidak berbenturan satu dengan yang lain, kalau itu tidak membentur bumi ini, itu karena ada yang mengatur. Itu karena ada yang memanage, yaitu tangan Tuhan sendiri. Tuhan bekerja dan sampai pada hari ini dia masih terus bekerja. Itu sebabnya pekerjaan kita erat hubungannya dengan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang bekerja. Tapi yang kedua, saudara, dikatakan di pasal yang kedua ayat yang ke-15, Tuhan Allah menciptakan manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Di tengah-tengah kesibukannya Tuhan itu bekerja. Di tengah-tengah pekerjaan yang ia lakukan, saudara, ia menciptakan saudara dan saya. Dan kemudian bukan hanya menciptakan saudara dan saya, tapi kemudian ia memberikan tugas, ia memberikan mandat supaya kita bekerja mengelola apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Itu sebabnya pekerjaan kita erat hubungannya dengan Tuhan. Sebab Tuhan bekerja sampai hari ini dan sebab kita diciptakan oleh Tuhan untuk bekerja. Saudara, mungkin ada orang yang berpikir betapa enaknya kalau tidak bekerja. Betapa beratnya pekerjaan yang harus dilakukan. Setiap hari harus bangun, pergi bekerja, pulang sore, terus begitu setiap hari. Mungkin ada yang berangan-angan betapa enaknya kalau saya tidak bekerja. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi. Habis makan, makan lagi. Habis makan, makan lagi. Coba saja saudara hidup seperti itu. Tidur, kemudian bangun, tidur lagi, makan, nonton TV, bangun, tidur, makan, nonton TV. Kalau enggak stres, saudara depresi, saudara. Kalau enggak percaya, coba saja. yang membuat orang bisa hidup tertekan itu bukan karena terlalu banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan. Bisa saja terlalu banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan membuat orang tertekan, bisa. Tapi tidak adanya yang dikerjakan dalam hidup ini, itu pasti membuat orang tertekan. Sebab kita diciptakan oleh Tuhan untuk bekerja, bukan untuk diam saja. Itu sebabnya pekerjaan itu penting. Saudara, Tuhan memandang kehidupan kita, menciptakan kita di tengah-tengah kesibukannya, melakukan pekerjaannya, untuk kita ikut ambil bagian, bekerja, mengelola apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Itu sebabnya Martin Luther mengatakan demikian, saudara. Seorang pembantu rumah tangga yang sedang menyapu lantai telah melakukan kehendak Tuhan sama seperti seorang biarawan yang sedang berdoa. Bukan karena sementara menyapu ia menyanyikan lagu pujian Kristiani, namun karena ia telah menyapu dengan bersungguh-sungguh. Sebab Tuhan mengasihi lantai yang bersih. Seorang tukang sepatu Kristen melakukan tugas Kristianinya, bukan karena ia telah memasang salib kecil pada sepatu yang ia buat, tapi karena ia membuat sepatu dengan baik, sebab Tuhan tertarik kepada karya tangan yang bermutu. Sehingga di dalam hidup kekristenan kita, saudara, kita menjadi orang Kristen yang sesungguhnya di dalam pekerjaan kita. Itu bukan karena waktu kita bekerja, kita nyanyi banyak, haleluya 12 kali, darahnya membebaskan dan semua lagu-lagu kita nyanyikan, kemudian dinding tempat kita kerja penuh dengan ayat-ayat, kemudian pakai kalung salib, maka kita mengatakan, nah inilah orang Kristen yang luar biasa dalam pekerjaannya. Bukan itu. Yang membuat pekerjaan kita menunjukkan kualitas kekristenan kita, itu adalah karena kita mengerjakannya dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Pekerjaan kita tidak bisa dipisahkan dari kehidupan rohani kita dalam hubungan kita dengan Tuhan. Itu sebabnya di Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24 dikatakan demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saudara, dikatakan apa saja yang kita perbuat, yang kita lakukan di dalam pekerjaan kita, lakukan itu dengan segenap hati kita. Seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Sebab dari Tuhanlah kita akan menerima upahnya. Dia adalah Tuhan dan kita ini adalah hamba-hambanya. Saudara, apa yang bisa menjadi prinsip bagi seorang Kristen di dalam pekerjaan yang dilakukannya setiap hari di dalam hidupnya? Ada di dalam ayat ini. Setidaknya ada 4 hal yang penting yang perlu kita garis bawahi di sini menjadi renungan kita tentang bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen di dalam pekerjaan. Yang pertama, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Bekerjalah dengan segenap hati. Dikatakan apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi saudara, apapun yang kita kerjakan, kerjakan dengan maksimal. Kerjakan dengan sungguh-sungguh, kerjakan dengan excellent. Saudara, mengerjakan dengan maksimal, mengerjakan dengan sungguh-sungguh, bukan berarti kita harus bersaing dengan orang dan mengalahkan orang menjadi lebih baik daripada orang lain. Bukan itu. Persaingan kita, kompetisi kita bukan dengan orang lain. Tapi kompetisi kita adalah dengan diri kita sendiri. Artinya kita yang memacu diri kita demikian rupa untuk melakukan yang paling maksimal. Kalau kita bisa mengerjakan lebih baik, kenapa kita tidak mengerjakan lebih baik? Kalau kita bisa melakukan dengan memberikan kualitas yang lebih baik dari yang kita lakukan, kenapa kita tidak berikan yang lebih berkualitas? Kalau kita bisa melakukan lebih maksimal, kenapa kita tidak melakukan lebih maksimal? Melakukan yang terbaik. Melakukan yang excellent. Memberikan yang terbaik. Sehingga hasil kerjanya menjadi excellent, menjadi masterpiece. Jadi kalau kita bekerja, saudara yang pertama, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, kalau kita berurusan dengan pekerjaan kita, yang kedua, bekerjalah, dikatakan di situ, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya sekalipun yang kita kerjakan itu pekerjaan yang tidak ada hubungannya langsung dengan Tuhan. Nambal ban, betulin mobil, ganti oli, perbengkelan seperti ini. Tidak ada hubungannya langsung dengan Tuhan. Tapi dikatakan perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya mengerjakan pekerjaan kita, bekerja untuk Tuhan. Sikap hati yang terarah kepada Tuhan, bukan hanya waktu di pelayanan, bukan hanya waktu di gereja, bukan hanya pada waktu berdoa dan menyanyikan nyanyian rohani, tapi pada waktu kita melakukan pekerjaan kita. Kita melakukannya demikian rupa dan kita persembahkan itu bagi Tuhan. Dikatakan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kerjakan dengan segenap hati, bekerjalah untuk Tuhan. Dan yang ketiga, prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Di atas apa yang kita kerjakan, Tuhan harus jadi yang pertama. Di atas apa yang kita lakukan, Tuhan menjadi yang pertama. Tuhan yang menjadi yang terutama. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang memiliki hidup kita. Tuhan adalah Tuhan yang menjadi tuan atas hidup kita. Termasuk pekerjaan yang kita lakukan. Jadi tempatkan Tuhan di tempat yang pertama. Jadi sikap kita di dalam pekerjaan yang pertama, bekerja dengan segenap hati. Yang kedua, bekerjalah untuk Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, Tuhan harus jadi prioritas yang utama. Dan yang keempat, yang terakhir, taruhlah harapan kita hanya pada Tuhan saja di dalam apa yang kita kerjakan. Jangan menaruh harap pada manusia, apalagi pada keadaan dan situasi, apalagi pada perusahaan di mana kita bekerja, kita bisa kecewa. Karena kita tahu bahwa sumber kita itu adalah Tuhan. Tuhan yang menjadi sumber bagi kita. Kalaupun kita diperlakukan semena-mena, kalaupun kita diperlakukan tidak adil, kalaupun kita dilicikin oleh orang, kita tahu bahwa sumber kita bukan itu. Tapi sumber kita adalah Tuhan. Dan Tuhan mampu memberkati dengan jalan dan cara apapun yang dia mau. Saya ingin menutup dengan membacakan satu ayat yang menarik. Di Kejadian pasal yang ke-31 ayat 6 sampai dengan 9. Tentang Yakub dan Laban, dikatakan di sini demikian. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu. Tapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku. Dan telah 10 kali mengubah upahku. Tapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Saudara Yakub bekerja sama mertuanya, sama Laban. Dan berulang kali Yakub ini selalu dipermainkan oleh Laban. kerja keras tapi gak pernah dapat bayaran apa-apa. Terus dipermain-mainkan, ditipu terus-menerus. Tapi Yakub mengatakan, sekalipun seperti itu, Tuhan itu yang memberkati aku. Dikatakan selanjutnya, apabila ia berkata yang berbintik-bintiklah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik. Dan apabila ia berkata yang bercoreng-corenglah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Sudah dilicikin begitu rupa, terakhir dia katakan, udah sekarang gini, aku mau kasih upah sama kamu. Upahnya begini, kalau anak kambing ini keluar yang bintik-bintik, biar yang bintik-bintik ini buat kamu. Tapi kalau keluarnya nanti anaknya putih atau hitam itu buat aku. Dan kemudian sebelum itu dilakukan, yang dilakukan oleh Laban, semua kambing domba yang bintik-bintik disingkirkan jauh-jauh. Yang ada di situ hanya yang hitam dan yang putih. Karena kalau keluar anak pasti hitam putih lagi. Tapi di situ lagi-lagi yang keluar bintik-bintik. Melihat itu dirubah sama Laban. Sekarang yang coreng-moreng. Kalau yang coreng-moreng yang keluar, bahwa itu buat kamu. Kalau enggak itu buat aku. Yang coreng-moreng disingkirkan semuanya. Yang ada di situ bintik-bintik. Maksudnya Laban biar yang keluar nanti kan bintik-bintik lagi. Tapi yang keluar coreng-moreng. Dikatakan Tuhan yang memberkati aku. Sekalipun berulang kali, aku dilicikin oleh atasanku. Berulang kali diperlakukan semena-mena, Tuhan menjadi bagianku. Saudara, seperti itu sikap kita di dalam bekerja. Dengan sungguh-sungguh, bekerja untuk Tuhan, menjadikan dia prioritas yang pertama, dan menaruh harap kita hanya kepada Tuhan.
Anda telah mendengarkan dari topik Amazing Hope atau Harapan yang Mengagumkan. Pekan yang akan datang, Pendeta Petrus Nawawi akan melanjutkan topik tersebut pada hari, jam, dan gelombang radio yang sama. Pastikan Anda mengikutinya. Sampai jumpa pada pekan yang akan datang. Tuhan memberkati.